Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Il-gwaj ibejjet fil-irduma. Novella ta' Francis Sultana. Fizmin valentu vestru ta' Sirius, aħbar ma kienix tinxteret bħalma jiġri nar ta' Tiben. Kella pass meqjus. Telefon ma' jizistix għar flassa tal-pulizija u għanti l-kappillan. Kien għalhekk li aħbar tal-ibin ta' Hector u Vestru fih il-baħar il-barra mill-port il-kbir ġabet tard bil-lejl biex waslet għand nieshom. Meta surġen flassa tax-xatt tal-imġar irċieva t-telefonata talab li nsieħbu l-pulizija biex jaħbu jinżlu sa fuq il-moll. Hemm xi aktar kienu jsibu lil Valent jagħmel il-gambli biex baxx iżel qulu l-aħbar bla ma jaħdu qatih. Valent emkien. Sidru mal-qija tal-art, ftar fil-moll, brasum dendla u bidu l-leminija jħaxken il-kop mal-ġemp da' żewġ piedi l-isfel minn wiċċ l-ilma. Induna bil-pulizija mil-passi taż-żraben. L-ewwel ħaseb li kienu fuq ir-ronda, imma kif fresqu sew lejh waqfu kwasi ma saqajh fehm li kellhom xi jgħidulu. Silmu lil xulxin b'tislima. Hawn Valent. Beda s-surġent. Ara s-surġent. Tenna Valent waqt li għan fuq irkoptu. Ix minkom? Kif taraw etna merċi gambli għax dawk l-imberkin ta' zwiemel ma t-laqqax maħħom? Għat li ma fihom xakbar minn semaj. Għad bi teħbirni li l-arsaqtu lejja imxie xamma fil-komma. Fitxutunu l-aħbar għax ninsab fuq ix-xwik. Għajni jokritni jekk kif ħassejt dawk il-passi mqita. Jaqaw. Vestru, zgura attaccatum xi serena u kompla jgedwet bla nifs. U li hemm mhux daqshekk gravi, għalissa ikkalma, għamfemukx qalulna ta' fuqna x'il-messaġġ irid jasal bla tfixkil, għallu s-surġent. Kull ma nafu li Hector u Vestru ma ritornawx fil-ħin stabbilit, dak kollox. Għaddasa tan-Navy għandhom jibdew xi tiftix. Mamula tana. Al-Valent min taħt il-sien. Inta lissa zerżaq kif tista dak li jedni lek lil-martu. Għada nistennew u naraw. Fendilu s-surġent. Sebaħ l-għada kiku. Ustennew fuq l-istennew. L-Hector u Vestru ma telawx fil-ħin xaħġa ħazina kienem. Il-ħuta min rasa tinte. Il-gravità tal-aħbar deret meta l-għaddas Angliżi ma sabu xejn. Ma sitaw xiatu ġudizzju. Il-familji ta' Hector u Vestru baqaw bla risposta xirqa. Meta għaddas minn biżejjed, u żejt tal-misteru baqa' ma telax fuq l-ilma. Sar xi qud dislett għarruħ ta' tnejn jesa. L-Alkatavri ma nstabux, ċertifikati tal-mewt ma jħorġux. It-toqol ta' disgrazzja fuq iż-żewġ familji kien kbir wisq. Lena qasir. Ta' ġenna fl-art li gawdiet vitor, issa malajr inbidel f'purgatorju. Ibda biex, l-avestru jiġini es qabel Valent u Frenċja it-testment ta' dawn tal-aħħar li ħallu l-vestru bħala werrit issa waqa u ma baqax jgħod. Dan kien ifisser li Vitor m'għandha xejn tagħha. Biex taqgħad li bin ta' vestru hekk għall-rieda għall-omma Gejta kien xokk. Xokk akbar milli se qed iġġarrab u fi ftit ħin mietet bħala sfur. Vitor li tħossa bħal ħuta barra mill-ilma għand Frenċja, u aktar u aktar fil-gorboċ. Kien iħtieġ li ssir xi ħaġa biex dan l-inkwiet jittaffa qabel mal-mara tidħol f'qoxrita, jew forsi tasal biex titlaqhom u tmur tgħixxa l-rasa f'Malta. Frenċja u Valent dan żgur ma kienux jixtiequh. Aħseb u ġib lil min jaħseb, fl-aħħar sabu tarf li l-aħjar soluzzjoni tkun żwieġ ta' konvenjenza jew aħjar żwieġ imlaqqa. Ħasbu f'Ġiljan. Il-ħames wilt ta' Nestu u Paula, u għalhekk xi sena iżar minn huwa vestru. Kien għaddu ġuvni. Qatt ma ħabbel rasu fuq tfajliet. Kien hemm baħar jaqsab bejnu u bejn huwa vestru f'dak li hu karattru. Vestru kien ħawtiel u ferriħi. Ġiljan kien xi aktar x'kajman u maqtuħ għalih waħdu. Meta Valent u Frenċja wrew lil Nestu u lil Paula biex kienu tweblu, it-tnejn tal-aħħar ġifri missierhom Ġiljan għall-ewwel tfanstu. Kienu jafu li Ġiljan ma tantxu maqtuħ żwieġ, imma dilhom li għandhom juruh bil-proposta. Valent u Frenċja ma naqsux juruhom li jekk jaċċetta, il-bene li kienu kitbu lil vestru issa jħalluhom lil Ġiljan. Minn barra hekk ma kien hemm xejn ħażin billi Ġiljan jibda kultant u tant jinżel sarraħal u jiltaqa' ma' Vitor. B'hekk kisru jafu ftit iżjed lil xulxin. L-erba' li huma ftehmu wkoll li lil Vitor ma jruhix mill-ewwel għalfejn Ġiljan qed jinżel għajn silem. Iħallu lilha tintebaħ biex xamma. Sar id-diskors bejn Ġiljan u missieru. Ommu Paula tat ukoll palata billi semmet il-wirt. Ġiljan qabel magħhom li jibda jinżel sansijuh, ma fuq żwieġ ma wieħed xejn. Għadu għodu l-ġuvni der għand tsijuh bl-skuża li kien ilu ma jżuru. Xtaq ukoll jistaqsi dwar saħħet Vitor. Vitor li għatu bħalkieku qed-tilqa' lil huwa. Fil-preżenza ta' Frenċja tkellmet fit-tul dwar vestru u rispettu l-imħabba ta' bejniethom. Ġiljan ħassu mistħi u konfus quddiemha, għax waqt li hu kien jaf bl-iskop li ġi għalih hi kienet għadha flama. Qabel infirdu, Ġiljan wieħed lill-Frenċja li kien beħsiebu jerġa' jżurhom ma jdumx. Qabel ħallihom, ta' daqqa tajn lejn Vitor li kienet tfisser ħafna. Sa meta ġi biex ħallihom imbagħad Ġiljan jerġa' jżurhom, Frenċja ma qadit lura milli minn taħt iltaħt iżellaq lil Vitor kemm kien jaqbel li jitibqa' ħaġa waħda mal-familja. Tarfitela kif sitwazzjoni bħal tagħha, dan kien jista' jseħħ bit-tieni żwieġ billi jieħu lil Ġiljan. U rieta li Nestu u Paula għalhekk kienu qed iħajru lil binhom jinżel saħdejha. Qaltilha li Ġiljan kien ġuvni mgerrex u mistħi għax qatt ma mela ma tfajliet u ħajrita biex meta jżurhom minn hawn jew minn hemm b'xi ħarsa jew kelma tar kif tfendilu li hi miġbuda lejh. Fl-aħħar nett wissieta dwar testment ġdid u li kull ma qaltilha llum kellu jinżamm bejniethom it-tnejn għax għalt-tlieta m'hemmx imnejn. Ġiljan ma damx ma reġa' sab ruħu għajn sielem għax kollu minnu li fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Id-darba l-oħra lil Vitor kien ramot ieħor. Qabel kien qisha bħala mar tħuha. Issa kien ħares lejha minn lenti kulurit. Għad qabel ma kien ħares li jitfajla minn din il-perspettiva. Bla ma jrid, meta jsibru u jaħseb Vitor u tikber fih ix-xewqa li jkun ħdejha u li jagħmilha tiegħu. Bil-banda l-oħra kif Vitor tfaċċat quddiem Ġiljan din id-darba ma kien li xalmu tilqgħu bil-konfidenza bħal qabel. Illum kienet ilha sita xi ftit imdexxa u miġbuda. Hawn indaħlet Frenċja li bil-sieni taqtaq bħal ċuqlajta. Lanqas istess ma kienet ta' feżaġġ qed tajt u rithom kemm tkun ħaġa ta' min jixtieqha li tarhom maqudin bħala koppja. Sa talbithom jagħtuha l-kunsens biex taħsbilhom għal kollox xi, tasal sant il-kappillan ħajas bilom għall-eżami ta' d-dutrina u l-fittex joħroċ it-tnedijiet. Manti l-fżmin. Franċa saw eblet li l-parroku li billi l-mara kienet ġam iż-żewġa darbora u li kella żmiena ma kienx hemm għalfejn intilfu fl-irqaqat. Joħorġu t-tnedijiet u fittex eħles. Il-vitoru ġiljan ma kienx hemm x'imperju, dama ta' vestru ma kienx baqa. Il-qudiesa ta' t-tiċ kella ssir kmini fil-knisja tal-Urt fejn Vitor kienet imdorija tisma' l-qudies ma' vestru nhar ta' ħadd. Erba' ħaddara ta' ġewwa u barka Ġesu. Suqha mmorru, kollox sar kif irranġat Franċa. Valent isul Mekku kiġri minn hawn għal hemm jobdi kull ordni bajnejh magħluqha. Vitor ma xtaqgħidx li tkompli tagħmar ma' Valent u Franċa kif kienet tagħmel meta kellha lil vestru. Ħassita li tkun għada tħoss wis il-preżenza tal-mejjet. Għalhekk Franċa kritilhom lok tafa ta' ġebla l-bot minn tagħha. Ġiljan deli kien għall-qalbu fil-ħajjeta miż-żewweġ. Xtaq kieku jinbidel u joħroġ xi ftit minn qoxort u ma kienx tal-qata. Tziju Valent ħajru jibda jġaħġaħ xi ħaġa miegħu fir-raba u anki ħuħsib il-ġwiebi taż-żwiemel tal-baħar. Hawn Ġiljan kien jagħmel kollox nofs kedda. Wara ħalli kollox nofs leħja. Mhux bħal ħu vestru se jinteressaħ minnu Sirius jew Orion. Aħseb wara kemm kien jaf bl-ismijiet ta' Corvus u Lupus u li dawn issa kienu miż-żewġa lill-Kawda u Awgurja. Il-sienu lanqas biss kien idur biex ippronunzja klim tqil bil-Latin bħal dak. Meta Vitor ipprova ttallmu xi ħaġa baqa' f'wiċċa. Jekk Ġiljan ma kien tajjeb għal xejn, kien hemm biss ħaġa waħda li fiha ħareġ ta' raġel u li bija għaġġeb lil kulħadd. Marraba xar li kien ilhom flimkien, Vitor ħasset li l-sinjali ta' tqala. Żammet kollox mistur fija, għax lanqas ma se tattemmen. Kien id-dardir ta' fil-għodu li kixifa ma' żewġa Ġiljan, u dbitu bis-serjeta biex iżhom siket. Jekk il-bambin irid, il-qudiem inkellu għajnejh f'wiċċu kien intebaħ. Naturalment, għajnejn Franċa hemm kienu, qabel ta' kull maħluq ieħor. Għall-ewwel berqithom bħal ta' barbaġan fil-waqt li kemm xed moħħha mhux ftit. Meta għadet nofs ta' kelma minn Vitor, tajċ kemm anqita u bisita u fl-istess ħin talbet għal ruħ vestru għax fehmet minn kien il-gwaj fl-ewwel switch. Franċa issa ħassita tassew mkabbra b'Vitor u sa ċertu punt anki b'Ġiljan. Kienet lesta tal-għajn waħda n-nuqqasijiet tiegħu. Għad li dejjem xtaqitu fuq ruħu bħal ma kien vestru. Bdiet ta' sikwiet issus warah biex tħajru jew hija riġġelu jmitti dejh biex iserraħ lil Martu Vitor u lil Sju Valent il-waħda x'fis-sitwazzjoni li hi u lil ieħor għax kien qed jitabba bis-snin u m'għadux jiflaħ kif kien dari. Imma Ġiljan kien minn dawk li x-xogħol trid twarrablu biex jidher, kien ħobb jiskartaħ. Iktar kont tilmħu mrekken wara xi mejda ġu ħanut tax-xorb mazkar tiħġin minn but bħal frife tal xiloba 31 eurami. X'differenza milli għaddi xi ħarġa patata jew tewm inkella jngħadda f'xi ġibja tal-ħut. Fil-fatt kien ħajja lil Vitor biex iġġiel it-Tziju Valent jeħles miżwumel tal-baħar billi jbeh kollox il-Pawlu tal-Petxop tal-bla tal-bajda l-ħamrun. U reali minnhom Valent kien jista' jakkwista somma flus ġmiela u li fl-istess ħin lilu lil Ġiljan jiġifieri jeħilsu minn biċċa ksir ir-ras ta' alf u tindif. Madankollu Valent kellu pjanijiet oħra. Il-mewt biss kienet li qed tifirdu minnu. Kien diġà ħaseb fil-wilt li se jkollha Vitor, kien fattara li jekk ikun tifel, malajr jibda jifhem, irawmu miegħu bħalma kien għamel ma' vestru. Kien jittama li qabel jala għajnejh il-mulej jisilfu żmien biż-żejjed biex iħarreġ li ċkejken f'kull ma kien jafu. Imbagħad kien ikun sodisfatt li repeti kli mhix xwejjaħ xmun l-mulej ikun qatalu xewqtu. L-ewwel tifsila tal-pjan ta' Valent seħħetta bil-ħaq għax Vitor wildet tifel. Fuq ix-xewqa ta' Valent stess għamduh bl-isem ta' Vestru. Anzi b'dewers, sejħulu Vestru Żgħir u kulħadd hekk sejjaħlu sa minn ħoġor ommu. Vestru Żgħir der li ma kellu xejn mill-karattru ta' missieru. Kien ferriħu mimli enerġija. Valent kien fuq ix-xwieq sera, kiber biżejjed li jista' jġorru miegħu sal-gorboċ tal-irdum. In-naħa l-oħra Franċa kienet għamlitu tagħha. Tieħu ħsiebu qi, tbiddillu u titimgħu u kull fejn sejra qarat għandel fih. Tonnu li Ġiljan xtaq li kuntenta lil kulħadd. Għax Vitor tiegħu ma damitx ma wriet li fiħdana qed iġorr it-tieni wilt. Elu is-sena u xarejta Vestru żgħir, Vitor ta' tiddaw lil tarbija tifla. Kull min kien jaf li l-Vitor ħaseb li t-tarbija se semmija Gejtana l-omma, imma qarralhom. Qalet li meta kienet miż-żewġa lil Vestru. Kienet għamlet weda lil Santa Elisabetta li jekk ikollha tifel issemmija lija billi Elisabetta wkoll ma stax ikollha. Għalhekk għamduha b'dan l-isem u Vitor xtaqet li ssejħilha Liża. Issa Franċa kellha tabilħaq ma mintix xala. Jew Vitor kienu jqasmu l-faċendi bejniethom. Ma kienu ġirdu nifs matul il-jum. U minn xi daqqiet anki jisru meta xi ħadd mitfal jinserta ma jiflaħx jew jiftillu ma jorqodx. Jekk isibu lil Ġiljan ma saqajhom, kienu jikub xi brajma ikel biex joħodha lil Valent fil-gorboċ. Kultant u tant kienu jħajruh jieħu miegħu lit-tifel. Ġiljan kien pront iġib l-iskuża li jkollu jerfgħu nofs triq, ħaġa li ma kienx toġbu u fejn jista' jiskarta. Fl-ewwel xhur u snin tagħhom, l-itfal ħaxxitel tarhom jikbru kuljum. Jekk Ġiljan ftit qabel kien jilminta li jrid joqgħod jerfa' lill-ibnu nofs triq, meta joħorġu issa kien igerger u jitlalu għax Vestru żgħir kien jerħilha jiġri quddiem u kien ikollu jħaffa fil-pass biex jilqu. Meta kienet tara dan Vitor, minn flok ta' qottiet masħan, kienet taqbad l-itfal u triħla lejn ix-xatt bla klim u bla slim. Hekk kif tasal fil-gorboċ, kienet tħallihom għal ftit ma' Valent sakemm jifħakkatajn tiżbarazza dak li jkun fis-saqajn titfalek żewġ bramel ilma, orka xkupa u l-post jurruh. Imbagħad terġa' lejn id-dar bliża mqabda ma' għonqa u huwa jiġri quddiem ta' parsiponi kultant jiżer. Għax it-tela wieqfa. Fal-Inġeli kien jitlob lill-Vitor tħallilu lill-Vestru żgħir sa ma jiġi missieru biex imbagħad jieħdu lura miegħu. Hekk Valent kien isib ħin opportun biex juri u jgħallem lit-tifel kull ma kien jixtieq. Irħilu jirrakkuntalu fuq it-tziju Vestru li għalih u kien imsemmi. Jgħidlu kemm kien jaf jagħmel affarijiet u kemm kien iħobb jistudja. Kull ħaġa li jurih kien irid imut biex ma jdaħħalx lil Vestru. Għax it-tziju dik kien jagħmilha hekk u din xort oħra. U kemm kien iħobb il-kaċċa u kemm kien iħobb jistat u fuq kollox kemm kien iħobb jodos. Kien wegħdu li la jikber ftit ieħor, kien jirrakkuntalu l-episodji kollha li minnhom għadda tsjuh bħala d-dass. Hekk Vestru żgħir kien diġà beda jqis lil tsjuh bħala eroj. Fih bdiet tinbet ix-xewqa li la jikber qed ikun bħalu. Kien ħobb jifli bir-raqqa kull oġġett li jaħsel jaqa' taħt il-mira ta' jnejh u ta' tifel kurjuż sarah jagħmel mistoqsija wara oħra. U jekk taf daħ, jibqa' żgur li ssibu jbabas fih sama kif ngħidu aħna isiblu tarfu. X'aktarx kienet din il-ħeġġa enerġenika mberfla man-nuqqas ta' kont li kellu missieru Ġiljan li waslu lil Vestru żgħir fejħadd ma xtaqgħu. Qodwa waħda għal nofs Mejju, Vitor staqsit li żewġa jekk kellu ssib jinżel sal-gorboċ. Meta rat li ma wiġibix, qabdet l-itfal bħalma soltu kienet tagħmel u ħaffet bihom għal Ant Valent. Kif waslet xamret il-kmiem u bħal naħla biżla natfet kull imkien. Imbagħad temet ma' Valent li tħallilu t-tifel sa ma jiġi missieru u jiġbru u jkbul lura bliża x'tiġilha titla' sarraba tal-xi ħadiet. It-tifla tgħid x'kemm bkiet għax ridet toqgħod maħuha. Iżda huma qaltilha li nkella Franċa ma tħobbix iżjed. Kif waslet id-dar Vitor qalet lil Ġiljan biex xi ħin imur jiġbor lit-tifel. Ħadet lil Liża Ant Franċa u fiċċet kif tinqata' ma' xi proxmu. Imbagħad imqar nofs triq sarrabat. Għal xi għaxra Ġiljan wasal fl-irdum fejn sar lill-ibnu Mary ma' Valent. L-irġil ftemu biex Ġiljan inadda fil-ġwiebi u jalef iż-żwiemel tal-baħar. It-tifel xtaq imur miegħu u ħadu. Tgħidx kemm ħa pjaċir Vestru żgħir ilab l-ilma. Wara l-biċċa tax-xogħol Ġiljan reġa' towwa lill-Valent. Qallu li dal-waqt jitlaq lura lejn ir-raħal, imma qabel xejn ixtaq jieħu nifs pipa. Ġiljan mar taħt ħarruba l-frisk u talaq minn tulu jpejjeb pipa tabak. Ibnu kien miegħu. It-tifel malajr infex ma xi zokk nixfa u li sab u qatt jiġborhom waqt li qal lill-missieru biex xi darba jagħmilu ħuġieġa bihom dawk it-żkuk. Wara dan, x'aktarx it-tifel għaljena lill-missieru li forsi kien fil-lanja tan-nas u telaq inkiss inkiss. Ta' tifel li kien rid ikompli jilaf l-ilma. Mar fuq il-ġwiebi u beda jiftaħ u jalaq il-vid kbir li jiddiriġi l-ilma minn ġibja l-oħra bħalma kien ra lill-missieru jagħmel. Nistgħu nobsru ħax pjaċir u kif sar asra. X'aktarx li beda ġibi x'jalaq il-vit, żelaq fiċ-ċaflis. U sapruħu fit-tini ġibja, il-kbira mit-tnejn. Ma kienx il-ħaqlu u ma kienx jafjom. Bela ħafna ilma u niżel. Għad li Ġiljan ma damx manduna bin-nuqqas ta' ibnu. Ma kienx minn dawk li jaħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Għamilha li ibnu kien mar fejn Valent qam bis-soltu l-ajma tiegħu mill-art u fittex lil sieħ. Kif staqsa l-ibnu? It-tnejn indunaw li t-tifel ma kienx resaq hemm. L-irġiel instamtu, imbaġrew lejn il-ġwiebi. Lemħu lill-vestru żgħir f'qih il-ġibja l-kbira, wiċċu l-fuq, bajnejh imberqa u f'ommu mbexxaq. Valent qabess u telgħu. Għamlulu minn kollox biex ineħħulu l-ilma u jiegħu n-nifs. Kien tard wisq. Meta raw hekk Valent bat lill-Ġiljan salassa. Biex jirrapporta l-każ. Is-surġent l-ewwel ċempel l-isptar wara ħareġ mal-pulizija u ma' Ġiljana fuq il-post. It-tifel hemm kien, fl-entratura tal-gorboċ bi ħwejġu mnezza u mkebbeb f'kutra. Ebda sinjal ta' ħajja. Wiċċu kien ġakħal waqt l-wiċċ Valent kien bħal ta' fantasma. Surġent widdeb bil-erra lill-Valent li mhux suppost ċaqlaq lill-mejjet minn fuq il-post tad-disgrazzja. Valent sobi għal dan, għax laqas biss kien ħabat ma' moħħu. E kif waslet l-ambulanza ħaduh fiha. Meta ċempel is-surġent ma kien żgur jekk it-tifel kienx tassew mejjet u ħaseb li għadhom jistgħu jisalvawh. Għalhekk ma ċempilx għal tal-mejtin. L-irġiel xtaqu kieku jmorru miegħu ma s-surġent ħassilhom. Hawn u ħal inkarigu li jitla sarraħal biex jafza lill-om it-tifel. Bħal xejn telf ta' żmien il-pulizija waslu fit-triq fejn kienu joqogħdu Vitor u Franċa. Vitor lemħithom minn kantuni Rabot u qalba għamlet tik. Kien qed ġa xirfet fil-bib kemm il-darba bit-tama li tilmaħ lil Ġiljan ġej. Għax kien ġa ddawwar iżjed mis-soltu, ħasbet il-ħażin imma mhux daqstant gravi. Forsi kien waqgħu qasam rasu, jew kiser xi jid jew riġel, imma li mejjet le. Kif qatt se ta' ġara dan? Ġiljan u Valent fejn kienu. Is-surġent tal-aba tgħaddi ġewwa u tpoġġi bil-qeda qabel ma jfissilha sew x'ġara. Għadet tisimgħu bħal waħda mbella. Imbagħad x'in dak laqa' lilha r-reġistra sew, qamet taqbes u tagħti fuq wiċċa u tistaqsi. Mela Ġiljan kien rieqet. Bħad ħarġet bħal zimel imlebbet għal-ant Franċa, bis-surġent u l-pulizija jħaffu l-pass warajja. Sal-attant irġiel sabu li żewġ nisa f'tan-nieqa ta' delirju u tinwih li waħħax. Is-surġent bil-kalma ressaqhom lejn kanape u ħeġġiġhom jikkwetaw jistrieħu. Mhux ta' minn wieħed joqgħod jidħol fid-dettall tas-sitwazzjoni hekk kif Valent u Ġiljan daħlu d-dar. Kulħadd jgħaddi minn momenti korgħu ta' firda, speċjalment meta l-mewt. Taħsat l-itfal. Vitor ma setiex niżilha kif l-ewwel żewġa imbagħad bina kellhom it-tnejn isfgħu marqa. Qabdita depressjoni kbira. Kienet ħammem ta' sikwiet jekk għandi xtaqbad lil-Liża u titlaq li Malta. Għad li ma kienx baqalant minn id-dabba rasa. Lil-Ġiljan li tisa' twarbu kultant u tant anki tibża minnu. Valent u Franċa kienet issib xi serħan mis-solitudni li ta' sikwiet kienet taħkima. Il-banda l-oħra Valent kien jeħtieġlu minn idur bih għal dak li ġarrab. Qatt li ma kienx juri. Kien għaddej minn waqtiet ta' biża' u ta' taqtih l-qalb. li ju kien jostor u jross ġofiħ, saħaseb li għat jitlef moħħu u jneħħi ħajtu. Il-gwaj komplazdiet, meta minn imkien tfaċċat Lora, it-sija ta' Vitor. Lora kienet qattet u mura Cardiff. Zewġa kien baħar Ingliż. Kien għadha hemm billi kien imbarka fuq tal-merkanzija. Issa li ġini qes f'takret Malta u fin-nepu tiegħu Vitor, li kienet ħallita ta' xi sentejn. Fiċċi tal-Ħamrun, għax hemm kienet taf il-familja li qatt ma żammet kuntatt magħha. Fl-aħħar neċċila s-sibgħa u dieċ fl-aħħar mument ta' ħajjita. Meta rat li ma stat kienet Vitor, tal-bidha tmur qatta xi żmien għandha. Hemm kellha xi neputijiet tlieta b'kollox u li tlora li jaqqas biss kellha ħil tagħhom. Żgur li jilqawha u jieħdu gost isiru jafuha. Vitor ġiet bejħaltej. Ma xtaqgħix tikser il-qlub ta' nisa u ċin, mill-banda l-oħra l-gwajta issa u x-xewqa li tara pajjiż ieħor nislu l-kefa favur il-proposta tal-ora. Vitor qatt qabel ma kienet ħallit pajjiżna. Imbagħad ħasbet. Dan mhux bil-fors noqgħod hemm għaldejjem. Sadattant Ġiljan idabbar rasu. U tassew dabbara, għax minħattu t-xaxxor bħareċ u fiħor daħal. Kif Vitor bliża magħha ħallit għawdex, Valent marit jaf bħat u bxejn isiet. Il-gorboċ tal-irdum li qabel kien il-mimmi ta' jnejħ issa sar mostru lest biex jirdu. Madamx ma talab il-ħabibu Pawlu biex iġu jelsu miż-żwiemel tal-baħar li tant kienu ġibu li memori. Kien bena tant kastelli dwar kif vestru żgħir qatt isir magħruf permezz tagħhom, bħalma kien sar sieħ. Issa li sfaxxa kollox, li tieħod kull ma kien stinka biex bena bis-saħħa ta' nepu tiegħ. Dak li ma laħaqx ħattu kompla niżel u tmermer ma' żmien. Illum fl-irduma għadek tilmaħ biss dik il-blata kbira, bħal-pruwa ta' vapur li fuqha kien il-gorboċ. Nistħajjilha qed tofroq il-passat mill-preżent.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.